สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอังคารที่19มีนาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยนะครับโดยวันนี้อยู่กับผมนพรัชเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้อิสราเอลเปิดฉากปฏิบัติการรอบโรงพยาบาลกาซาซิตี้อีกครั้งนานาชาติเสียงแตกหลังปูตินครองอำนาจต่ออีก6ปีไบเดนแสดงอารมณ์ขันเสียสีอายุทรัมป์และเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธขณะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเยือนกรุงโซลส่วนจีนออกมาเตือนประชาชนของตนในสิงคโปร์อย่าเล่นการพนันและเสริมข่าววันนี้นะครับไบเดนทรัมป์ผู้นำสหรัฐคนไหนโดนใจชาวแดนมังกรและส่งท้ายวันนี้ผลวิจัยเตือนมลพิษ PM2.5 ภายในอาคารย่ำแย่กว่ากลางแจ้งจริงหรือไม่ติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับเริ่มต้นนะครับไปดูสถานการณ์ที่ฉนวนกาซากันนะครับเป็นอย่างไรบ้างคุณนิติการ
ค่ะทางกองทัพอิสราเอลนะคะเปิดเผยในวันจันทร์ค่ะว่าได้ทำปฏิบัติการทางทหารที่โรงพยาบาลชีฟาในกาซาซิตี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาคมโลกก็จับตาอย่างใกล้ชิดนะคะหลังจากกองทัพอิสราเอลได้ส่งกำลังบุกค้นไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะโดยพลเรือตรีแดเนียลฮากการีโฆษกกองกำลังป้องกันอิสราเอลระบุในแถลงการว่ากองทัพอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการเมื่อวันจันทร์เพราะเจ้าหน้าที่อาวุโสของฮามาสใช้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นฐานบัญชาการโจมตีอิสราเอลด้านทางพลเรือตรีฮากการีได้กล่าวว่าเราจะทำปฏิบัติการนี้ด้วยความระมัดระวังพร้อมๆกับทำให้มั่นใจว่าโรงพยาบาลจะยังคงทำหน้าที่สำคัญของตนต่อไปได้พยานรายงานว่ามีการโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่รอบๆโรงพยาบาลแห่งนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในฉนวนกาซาทั้งยังมีผู้พบเห็นรถถังอิสราเอลในบริเวณดังกล่าวด้วยทั้งโจเซฟบอร์เรลหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปได้เปิดเผยในวันจันทร์ว่าอิสราเอลกำลังจุดชนวนความอดอยากรุนแรงในกาซาและกำลังใช้ภาวะความหิวโหยเป็นอาวุธทำสงครามบอร์เรลยังกล่าวในการแถลงข่าวกรณีความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำหรับกาซาในกรุงบรัสเซลส์ด้วยว่าในกาซาเราไม่ได้ใกล้แค่ใกล้จะตกอยู่ในภาวะอดอยากรุนแรงแต่เราประสบภาวะอดอยากรุนแรงที่ผลกระทบประชาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนนับพันคนนะคะทางอิสราเอลแคสรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลได้กล่าวว่ารัฐบาลเทลอาวีฟอนุญาตให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจำนวนมากให้เข้าไปยังกาซาทั้งทางภาคพื้นดินทางอากาศและทะเลเพื่อให้ใครก็ได้ที่ยินดีจะช่วยพร้อมกล่าวหานักรบกลุ่มฮามาสว่าใช้ความรุนแรงก่อกวนขบวนขนส่งความช่วยเหลือค่ะกลุ่มความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่างๆมักพูดถึงความท้าทายทั้งหลายในการนำความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาซึ่งยังมีการปิดกั้นโดยอิสราเอลและไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ภายในกาซาได้เนื่องจากความขัดแย้งที่ยังดำเนินอยู่ในขณะนี้ค่ะคุณนพรัตน์
ครับจากที่ตะวันออกกลางนะครับไปต่อที่ยุโรปครับกองทัพยูเครนเปิดเผยในวันจันทร์ว่าในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาสามารถยิงโดรน17ลำจากทั้งหมด22ลำที่รัสเซียส่งเข้ามาโจมตีเป้าหมายต่างๆทั่วประเทศเช่นเขตปกครองเคียฟและดนีโปรเปตรอฟส์นะครับโดยกองทัพอากาศยูเครนกล่าวว่าในบรรดาอากาศยานที่รัสเซียส่งมาโจมตีนั้นยังมีขีปนาวุธอีก5ลำที่ต้องการสร้างความเสียหายต่อเขตปกครองคาร์คีฟที่อยู่ติดแนวชายแดนรัสเซียยูเครนด้วยนอกจากนี้ยังมีขีปนาวุธอีก2ลำที่พุ่งเป้าไปที่เขตปกครองซูมีบริเวณใกล้กันเซอร์ฮีไลแซกผู้ว่าการของดนีโปรเปตรอฟส์กล่าวว่าเศษซากโดรนกระจายตกลงบนหลังคาของอาคารที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่งและทำให้เกิดเพลิงไหม้ในส่วนอื่นๆของประเทศนะครับมีรายงานความเสียหายต่ออาคารที่อยู่อาศัยและเขตอุตสาหกรรมด้วยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของยูเครนกล่าวในวันที่นะครับว่ากองกำลังของตนได้เปรียบในสมรภูมิรบกับยูเครนและอาจมีความจำเป็นที่จะสร้างแนวกันชนในฝั่งยูเครนเพื่อป้องกันการโจมตีเข้ามาในรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์รัสเซียสรุปผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งปูตินได้รับชัยชนะแต่เป็นการเลือกตั้งที่ถูกหลายประเทศตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือในส่วนของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับกล่าวในวันอาทิตย์ว่าทุกสิ่งที่รัสเซียกระทำต่อพื้นที่ซึ่งถูกควบคุมในยูเครนถือเป็นอาชญากรรมและกล่าวว่ามันต้องมีการลงโทษกลับอย่างยุติธรรมต่อทุกอย่างที่ฆาตกรรัสเซียกระทำในสงครามครั้งนี้และต่ออำนาจตลอดชีวิตของปูติน ก่อนหน้านี้สื่อต่างประเทศรายงานว่าการโจมตีโดยโดรนจากยูเครนสร้างความเสียหายต่อโรงกลั่นน้ำมันรัสเซียขณะที่ VOA ยังไม่สามารถยืนยันข้อมูลเรื่องการโจมตีด้วยโดรนกันไปมาระหว่างทั้งสองฝ่ายได้ครับคุณนิติการ
ค่ะอยากมาที่การเลือกตั้งรัสเซียนะคะซึ่งผลการเลือกตั้งที่มีออกมาก็จบลงด้วยชัยชนะอย่างถล่มทลายของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียนะคะซึ่งตามมาซึ่งทัศนะที่แตกต่างกันของประชาคมโลกค่ะโดยในวันจันทร์รัฐมนตรีต่างประเทศของชาติสมาชิกสภาพยุโรปได้กล่าวก่อนการประชุมในกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมว่าผลการเลือกตั้งในรัสเซียนั้นเป็นการจัดฉากก่อนที่จะประชุมข้อตกลงคว่ำบาตรผู้เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตและปฏิบัติอย่างมิชอบต่ออเล็กเซย์นาวัลนีย์แกนนำฝ่ายต่อต้านรัฐบาลรัสเซียที่เสียชีวิตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางอันนาเลนาแบบอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งเยอรมนีก็กล่าวที่กรุงบรัสเซลส์ด้วยว่าการเลือกตั้งของรัสเซียเป็นการเลือกตั้งโดยไม่มีทางเลือกขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสสเตฟานเซจอนเน่ได้กล่าวว่ารัฐบาลกรุงปารีสรับรู้ถึงสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติการพิเศษทางการเลือกตั้งเพื่อล้อเลียนการรุกรานยูเครนที่รัสเซียเรียกว่าปฏิบัติการพิเศษทางการทหารค่ะด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษเดวิดแคมรอนได้กล่าวว่าผลการเลือกตั้งแสดงให้เห็นถึงเบื้องลึกการกดขี่ในรัสเซียโดยระบุว่าปูตินกำจัดศัตรูทางการเมืองควบคุมสื่อและมอบมงกุฎผู้ชนะให้ตัวเองนี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยฝั่งประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนก็กล่าวว่าการเลือกตั้งของรัสเซียนั้นไม่มีความชอบธรรมและเป็นที่ชัดเจนของคนทั้งโลกว่าปูตินกระหายอำนาจและทำทุกอย่างเพื่อมีอำนาจตลอดไปส่วนโฆษกทำเนียบขาวกล่าวในวันอาทิตย์ค่ะว่าการเลือกตั้งของรัสเซียนั้นไม่เสรีและไม่เป็นธรรมอย่างชัดเจนขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐนั้นยังไม่มีความเห็นในเรื่องนี้เมื่อรอยเตอร์เผยแพร่รายงานออกมาค่ะคุณนพรัตน
์ครับด้านรัฐบาลเครมลินครับออกมาปฏิเสธข้อวิจารณ์ทั้งหลายและกล่าวว่าผลโหวตเลือกปูตินที่สูงถึง 87% แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อปูตินอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนรัสเซียครับอย่างไรก็ตามชาติพันธมิตรของรัสเซียก็มีท่าทีแตกต่างออกไปนะครับโดยสำนักข่าวซินหัวของรัฐบาลจีนรายงานว่าสีจิ้นผิงผู้นำสูงสุดของจีนแสดงความยินดีกับปูตินและเชื่อว่าภายใต้การนำของปูตินรัสเซียจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิมในด้านการพัฒนาและการสร้างชาติสีจิ้นผิงยังกล่าวด้วยว่ารัฐบาลปักกิ่งจะคงไว้ซึ่งช่องทางการสื่อสารที่ใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนอย่างไม่มีขีดจำกัดที่ตกลงกันไว้ในปี2022ก่อนสงครามในยูเครนจะเริ่มต้นครับขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียกล่าวว่ารัฐบาลนิวเดลีคาดหวังที่จะเสริมสร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่พิเศษและคงทนกับรัฐบาลกรุงมอสโกทั้งนี้จีนและอินเดียต่างเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS ซึ่งเป็นการรวมตัวของชาติเศรษฐกิจกำลังพัฒนาเพื่อแข่งขันทางเศรษฐกิจกับสหรัฐที่มีรัสเซียร่วมอยู่ด้วยนะครับส่วนคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือและประธานาธิบดีอิบราฮิมราอีซีแห่งอิหร่านต่างกล่าวแสดงความยินดีต่อปูตินและเน้นย้ำถึงความต้องการที่จะขยายความร่วมมือทวิภาคีกับรัสเซียด้วยในทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นภูมิภาคที่ชาติตะวันตกพยายามเอาชนะรัสเซียในทางการทูตก็มีสื่อในบางประเทศที่มองว่าชัยชนะของปูตินจะเป็นปัจจัยเสริมสร้างสถานภาพของประเทศบูร์กินาฟาโซมาลีและไนเจอร์ที่การทำรัฐประหารยึดอำนาจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้3ประเทศนี้มีความใกล้ชิดกับรัสเซียมากขึ้นขณะที่ห่างเหินออกจากสหรัฐและฝรั่งเศสด้วยครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจากวีไทยกรุงวอชิงตันนะครับยังมีประเด็นข่าวสารอื่นๆน่าสนใจรออยู่ครับกลับมาที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนได้กล่าวที่งานเลี้ยงในกรุงวอชิงตันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าหลังจากพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันได้ว่าที่คู่ท้าชิงการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปลายปีนี้แล้วมีคนหนึ่งที่แก่เกินไปและมีสภาพจิตใจที่ไม่เหมาะสมจะเป็นผู้นำประเทศพร้อมกล่าวว่าส่วนอีกคนนั้นคือผมเองครับการเด็บแนมอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันครั้งนี้เกิดขึ้นที่งานเลี้ยงอาหารค่ำGrideron Club and Foundation Dinner โดยสำนักข่าว AP ระบุว่าไบเดนพยายามเบี่ยงความสนใจต่อสิ่งวิจารณ์ที่ว่าเขามีความจำที่เลือนลางและดูอาจจะสับสนนะครับไบเดนชี้ผู้ร่วมงานเห็นถึงเหตุการณ์ที่ทรัมป์ในวัย77ปีก็มีอาการสับสนหรือว่าพูดผิดเช่นกันโดยผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันในวัย81ปีกล่าวว่าอย่าไปบอกเขานะเขาคิดว่าตัวเองกำลังแข่งกับบารักโอบามา นั่นเป็นสิ่งที่เขาพูดออกไปนะครับคุณนิติการ
ค่ะทั้งนี้งานเลี้ยง Gridiron Club and Foundation Dinner มีมายาวนานตั้งแต่ปี1885นะคะโดยครั้งล่าสุดนี้ก็เป็นปีที่139แล้วค่ะแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ไบเดนไปร่วมงานเลี้ยงนี้ซึ่งเป็นปีที่เขาจะลงเลือกตั้งแข่งเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยกับทรัมป์โดยเป็นการขับเคี่ยวของทั้งสองที่ตอนนี้ก็เริ่มร้อนแรงแล้วนะคะหลังจากปล่อยมุกเสียดสีทรัมป์เรื่องอายุค่ะทางไบเดนก็กล่าวว่าเขาเห็นถึงภัยคุกคามที่แท้จริงต่อประชาธิปไตยหากทรัมป์ผู้ซึ่งยังคงอ้างอย่างผิดๆว่าถูกขโมยการเลือกตั้งกลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งส่วนทรัพย์ของผู้นำสหรัฐสะท้อนแนวทางหาเสียงของทีมไบเดนนะคะที่ออกมาวิจารณ์ทรัมป์และว่าทรัมป์อ่อนข้อเกินไปให้กับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินโดยไบเดนก็กล่าวว่าเราอยู่ในช่วงที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยประชาธิปไตยและเสรีภาพกำลังถูกโจมตีอย่างแท้จริงและว่าปูตินกำลังเดินหน้าบุกยุโรปผู้นำคนก่อนผมยอมต่อปูตินและพูดกับเขาว่าทำอะไรก็ตามที่คุณอยากทำเลยไบเดนกล่าวปิดงานด้วยการเอ่ยถึงความสำคัญของสื่อเสรีด้วยนะคะโดยได้กล่าวว่าแม้ตนเองจะไม่ได้เห็นด้วยกับทุกสิ่งที่สื่อรายงานแต่ก็เข้าใจถึงความจำเป็นของการรายงานข่าวและบอกว่ายังคงทำงานเพื่อให้นักข่าวอเมริกัน2คนได้กลับบ้านนั่นก็คืออีวานเกอร์โควิชซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในรัสเซียและออสซินไทส์ซึ่งหายตัวไปขณะทำงานในซีเรียค่ะโดยงานเลี้ยงนี้นะคะจัดขึ้นที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทค่ะแล้วก็ไม่ได้เปิดให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปบันทึกภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอแต่อย่างใด
ครับขณะเดียวกันนะครับทนายความของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยในวันจันทร์ว่าอดีตผู้นำสหรัฐรายนี้ยังไม่สามารถหาเงินสดหรือหลักค้ำประกันมูลค่า454ล้านดอลลาร์เพื่อมาใช้เปิดทางในการยื่นอุทธรณ์ต่อคำพิพากษาลงโทษในคดีช่อโกงเมื่อไม่นานมานี้ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับในเวลานี้ทรัมป์ต้องหาเงินสดมาจ่ายหรือวางหลักประกันมูลค่าดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดการอายัดทรัพย์ระหว่างที่เดินหน้ายื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของตุลาการอาร์เตอร์เอ็นโกรอนเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่สั่งให้อดีตประธานาธิบดีสหรัฐและจำเลยทั้งหลายร่วมทั้งกันชำระเงินจำนวน464ล้านดอลลาร์พร้อมดอกเบี้ยเนื่องจากกระทำความผิดในการแจ้งมูลค่าสินทรัพย์ของตนไม่ตรงความจริงเพื่อหลอกลวงสถาบันการเงินและบริษัทประกันครับในเอกสารที่ยื่นต่อศาลในวันจันทร์ทนายของทรัมป์ร้องขอให้ศาลอุทธรณ์ของรัฐนิวยอร์กเลื่อนการบังคับใช้คำพิพากษาดังกล่าวไปก่อนครับโดยอ้างว่าจำนวนเงินที่ว่านั้นสูงเกินจริงไปพร้อมกล่าวว่าจำเลยได้ติดต่อบริษัทที่ให้บริการค้ำประกันหรือว่า Surety Company ราว30แห่งเพื่อมาใช้ในการวางหลักประกันอยู่ทนายความของทรัมป์ยังระบุด้วยว่าการบังคับให้มีการวางหลักประกันในระดับที่เป็นไปไม่ได้นี้ต่างกับดังเงื่อนไขเพื่อให้เกิดการยื่นอุทธรณ์ได้มีแต่จะสร้างความเจ็บปวดที่เยียวยาไม่ได้ให้กับจำเลยทั้งหมดทั้งยังมีการต่อรองให้ลดมูลค่าหลักประกันให้เหลือ100ล้านดอลลาร์แทนด้วยนะครับหากทรัมป์ยื่นอุทธรณ์และแพ้และไม่สามารถหาเงินมาชำระได้บริษัทค้ำประกันเหล่านั้นที่ยอมเซ็นรับรองให้ก็จะต้องรับภาระชำระเงินค่าปรับทั้งหมดแทนทางนี้อดีตผู้นำสหรัฐรายนี้ปฏิเสธว่าไม่ทำความผิดดังที่ศาลตัดสินในคดีที่อัยการรัฐนิวยอร์กเลติเชียเจมส์ไปผู้ยื่นฟ้องต่อศาลระดับรัฐของนิวยอร์กในนครแมนฮัตตันนะครับและเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองทรัมป์ก็เพิ่งวางเงินค้ำประกันจำนวน 91.6 ล้านดอลลาร์ซึ่งครอบคลุมคำสั่งลงโทษมูลค่า 83.3 ล้านดอลลาร์ในคดีหมิ่นประมาทที่ต้องจ่ายให้กับคู่กรณีซึ่งคืออีจีนแคโรลเนื่องจากทรัมป์เรียกนักเขียนชาวอเมริกันผู้นี้ว่าเป็นคนโกหกที่ออกมากล่าวหาตนว่าข่มขืนเธอเมื่อหลาย10ปีก่อนนะครับมาถึงเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยทั้งประธานาธิบดีโจไบเดนและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่างประกาศว่าจะมีท่าทีแข็งกร้าวต่อจีนในทางกลับกันชาวจีนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเมืองของสหรัฐคุณนิติการกำลังวันมีรายงานของผู้สื่อข่าว VOA วิลเลียมแกลโลที่พูดคุยกับชาวจีนในนครปักกิ่งที่กรุงปักกิ่งนะครับเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อ2ผู้ท้าชิงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐมานำเสนอครับ
ค่ะความสัมพันธ์จีนสหรัฐนั้นเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ที่มีความสำคัญที่สุดในโลกนะคะ
ครับ
นอกจากนี้ก็เป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดมากที่สุดในโลกด้วยเช่นกันนะคะและเมื่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นใกล้เข้ามาทุกขณะค่ะความสัมพันธ์ระหว่าง2มหาอำนาจนี้ก็ยิ่งตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆและเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนที่เกิดขึ้นในมุมมองของจีนนะคะ วิวเอเดินทางไปที่กรุงปักกิ่งค่ะเพื่อที่จะสอบถามทัศนะของชาวกรุงปักกิ่งเกี่ยวกับตัวผู้ท้าชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้โดยถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีนะคะที่ทีมงานวิวเอได้รับอนุญาตให้เข้าไปทำข่าวในประเทศจีนเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะผู้สื่อข่าวของวิวเอนั้นไม่สามารถได้รับวีซ่าไปรายงานข่าวสารที่จีนได้เนื่องจากการควบคุมช่วงการระบาดของโควิด-19 รวมถึงความตึงเครียดของความสัมพันธ์สหรัฐจีนไปฟังทัศนะของคนจีนกันค่ะ
怎么说呢？我肯定还是基于对我们自己国家的一个想法吧。就是我觉得他俩不管哪个上来，
ซุนหญิงชาวกรุงปักกิ่งถึงกับถอนหายใจนะคะก่อนจะเผยมุมมองเกี่ยวกับสองผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐเธอบอกว่าพอคิดถึงประเทศตัวเองแล้วใครก็ตามที่ชนะเลือกตั้งมาก็คงไม่ดีสำหรับเราทั้งนั้นค่ะ
一个中国普通的一个
ส่วนอาลันชาวกรุงปักกิ่งอีกคนนะคะบอกกับวิวเอค่ะว่าพูดในฐานะนักศึกษาจีนธรรมดาคนหนึ่งผมชอบทรัมป์มากกว่าแม้ว่าเขาจะดูเวอร์วังไปหน่อยแต่อย่างน้อยเขาก็กำลังทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อประเทศชาติของเขาเองนโยบายเกี่ยวกับจีนของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ค่ะโดยใช้เป็นการผสมผสานสูตรการโจมตีอย่างรุนแรงและการทูตระดับส่วนตัวใกล้ชิดเป็นเดิมพันค่ะ
Now, there was a lot of friction between the United States and China, and now it's a love fest.
โดยอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เคยกล่าวนะคะว่าคุณรู้ไหมมีความขัดแย้งมากมายระหว่างสหรัฐและจีนและตอนนี้มันกลายเป็นความสัมพันธ์อันชื่นมื่นไปแล้วค่ะผู้สื่อข่าววิวเอที่ลงพื้นที่ในกรุงปักกิ่งนะคะรายงานด้วยค่ะว่าที่จีนตอนนี้อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีชื่อเล่นที่น่าสนใจในภาษาจีนซึ่งแปลว่าสหายสร้างชาตินะคะว่ากันง่ายๆก็คือทรัมป์เป็นฝ่ายที่ช่วยเหลือจีนด้วยการทำลายภาพลักษณ์ของสหรัฐในเวทีโลกค่ะ
It's interesting many things he does somehow actually do
เขาหนึ่งในชาวจีนที่กรุงปักกิ่งบอกกับวิวเอนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างที่เขาดูเหมือนจะที่เขาทำดูเหมือนจะตรงกับผลประโยชน์ของจีนซะด้วยส่วนห่วงนะคะชาวกรุงปักกิ่งอีกรายก็บอกว่าเขาแค่เป็นคนตรงไปตรงมาแล้วบางครั้งเขาก็ทำในสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปในรูปแบบที่มีจุดประสงค์ที่จะช่วยเหลือจีนค่ะอย่างไรก็ตามในยุคของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นะคะมีการบังคับใช้มาตรการกำแพงภาษีที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนเขามีความสัมพันธ์อันตึงเครียดกับพันธมิตรสหรัฐอยู่หลายประเทศรวมถึงการประกาศถอนตัวสหรัฐออกจากการเป็นสมาชิกหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์หลายองค์กรระหว่างประเทศที่สหรัฐเป็นแกนนำค่ะขณะที่ประธานาธิบดีไบเดนนั้นได้เข้ามาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรสหรัฐให้แน่นแฟ้นขึ้นโดยเฉพาะในเอเชียซึ่งสั่นคลอนรัฐบาลกรุงปักกิ่งค่ะ
He does present more traditional U.S. approach. I mean, he emphasizes allies.
หวังหุยเหยาประธานองค์กรคลังสมอง Center for China and Globalization กล่าวว่าเขาแสดงท่าทีที่เป็นวิถีดั้งเดิมมากกว่าเขาเน้นให้ความสำคัญกับพันธมิตรและผลักดันค่านิยมด้านอุดมการณ์เขาทำแม้กระทั่งจากการประชุมสุดยอดด้านประชาธิปไตยเพื่อต่อต้านระบอบเผด็จการแม้จะมีความตึงเครียดด้านความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนอยู่แต่ในยุคของประธานาธิบดีไบเดนก็มีความพยายามรักษาเสถียรภาพด้านความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาอำนาจมาโดยตลอดซึ่งเป็นพัฒนาการที่ชาวจีนจำนวนมากรู้สึกยินดีค่ะ
Don't want to see a downward spiral you know like we used to haveBecause if that happens, that could be very dangerous for.
หวังเสริมว่าผมไม่ต้องการจะเห็นความสัมพันธ์อันดิ่งเหวเหมือนที่เคยเป็นเพราะหากมันเกิดขึ้นอาจเป็นอันตรายอย่างยิ่งไม่เพียงแต่กับสหรัฐและจีนแต่กับทั้งโลกค่ะซึ่งระหว่างที่การเลือกตั้งสหรัฐใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะคะความไม่แน่นอนระหว่างความสัมพันธ์ของสองมหาอำนาจนั้นก็ยังคงมีอีกมากมายที่รออยู่ข้างหน้าค่ะ
ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการพูดถึงจีนนะครับสถานทูตจีนในสิงคโปร์เพิ่งออกมาเตือนประชาชนของตนในวันจันทร์นะครับว่าอย่าเล่นการพนันใดๆก็ตามเพราะสิ่งนั้นขัดกับกฎหมายของจีนครับโดยคำเตือนดังกล่าวมีออกมาขณะที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งยกระดับการปราบปรามชาวจีนที่เล่นการพนันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งครับในแถลงการดังกล่าวสถานทูตออกคำเตือนต่อชาวจีนส่วนใหญ่ในสิงคโปร์เพื่อให้รับรู้ถึงกฎหมายจีนและให้หลีกเลี่ยงการพนันทั้งนี้สิงคโปร์ก็มีบ่อนคาสิโน2แห่งนะครับโดย1แห่งบริหารโดยบริษัท Las Vegas Sands แถลงการของสถานทูตจีนระบุด้วยว่าแม้ว่าคาสิโนในต่างประเทศจะเปิดดำเนินการอย่างถูกกฎหมายการพนันข้ามพรมแดนโดยชาวจีนจะถูกต้องสงสัยว่าฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศเรา ตัวจีนนะครับเคยออกคำเตือนลักษณะนี้ในหลายประเทศมาแล้วเช่นในเกาหลีใต้และศรีลังกาครับสาธุจีนกล่าวด้วยว่าการพนันข้ามพรมแดนยังอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงเช่นการช่อโกงฟอกเงินลักพาตัวการค้าและการลักลอบขนย้ายสินค้าผิดกฎหมายครับเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจีนและฟิลิปปินส์เพิ่งร่วมกันส่งกลับชาวจีนกว่า40คนที่เกี่ยวข้องกับการพนันในต่างประเทศโดยอ้างอิงจากข้อมูลของแถลงการสาธารณรัฐจีนที่ฟิลิปปินส์นะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนและเวียดนามก็เพิ่งตกลงที่จะเพิ่มความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายและลงนามในเอกสารความเข้าใจร่วมกันเพื่อสานต่องานปราบปรามการพนันข้ามพรมแดนด้วยและในวันจันทร์นะครับสถานทูตที่จีนที่สิงคโปร์กล่าวว่ากระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนได้เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสเรื่องการพนันออนไลน์และการพนันข้ามชาติอีกด้วยนะครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ viathai.com และอย่าลืม follow เรานะครับที่ Facebook Instagram แล้วก็ X viathai รวมทั้ง Subscribe YouTube viathai หรือกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify นะครับยังมีประเด็นกรุ่นๆกันที่เอเชียมาฝากอีกเรื่องใช่ไหมครับคุณนิติการ
ค่ะไปที่เกาหลีเหนือนะคะยิงขีปนาวุธนำวิถีพิสัยใกล้เข้าไปในทะเลเมื่อวันจันทร์นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ2เดือนแล้วขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนร่วมการประชุมเพื่อความก้าวหน้าของประชาธิปไตยที่กรุงโซซึ่งทางผู้นำเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพนะคะโดยกองทัพเกาหลีใต้ระบุว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้หลายลูกเป็นระยะทางประมาณ300กิโลเมตรในช่วงเช้าจากกรุงเปียงยางนะคะโดยจรวดเหล่านั้นตกลงในทะเลตะวันออกเกาหลีใต้ประณามการกระทำดังกล่าวของรัฐบาลเปียงยางแล้วว่าเป็นการยั่วยุอย่างชัดเจนและได้แชร์ข้อมูลกับสหรัฐและญี่ปุ่นแล้วฝั่งกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นระบุว่าขีปนาวุธ3ลูกที่ยิงออกมาเดินทางได้ไกล350กิโลเมตรด้วยความสูงสุด50กิโลเมตรนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะของญี่ปุ่นประณามการยิงขีปนาวุธครั้งนี้แล้วว่ารัฐบาลเปียงยางละเมิดมติของสหประชาชาติแล้วว่าการกระทำของเกาหลีเหนือระลอกนี้คุกคามสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาครวมถึงประชาคมโลกและไม่สามารถยอมรับได้ในวันจันทร์รัฐมนตรีบลิงเคนของสหรัฐเข้าร่วมการประชุมสุดยอด Summit for Democracy วันแรกกับตัวแทนระดับสูงหลายประเทศนะคะและมีกำหนดพบกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้หยุนซุกยอและรัฐมนตรีต่างประเทศโชเตยูแห่งรัฐบาลกรุงโซการประชุมนี้ก็เป็นความริเริ่มของประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนค่ะที่ต้องการให้มีการหารือแนวทางที่จะทำให้ประชาธิปไตยนั้นไม่เดินถอยหลังและรักษาแนวคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพทั่วโลกค่ะ
และก่อนจะไปติดตามรายงานพิเศษช่วงท้ายนะครับมาดูการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์กันบ้างครับวันนี้ก็เขียวยกแผงอีกวันนะครับโดยดาวโจนส์บวก 0.2% ที่ 38,790 จุด S&P เพิ่มขึ้น 0.6% ที่ 5,149 จุด Nasdaq พุ่งถึงเกือบ 1% ที่ 16,103 จุดครับส่วนราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.09% ที่ 2,163 ดอลลาร์ 40เซนต์ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินนะครับ1ดอลลาร์แลกได้35บาท98สตางค์ครับและมาส่งท้ายวันนี้นะครับปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศเป็นประเด็นร้อนที่ประชาชนทั่วโลกประสบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าคุณภาพอากาศภายในอาคารที่เราว่าดูแลความสะอาดอย่างดีแล้วอาจจะแย่กว่าภายนอกเสียด้วยซ้ำนะครับคุณคมสันศรีชนะวิบูลย์ชัยมีรายละเอียดเรื่องนี้จากรอยเตอร์มานำเสนอครับ
บริษัทไดสันผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเปิดเผยข้อมูลที่จัดทำครั้งแรกจากโครงการข้อมูลคุณภาพอากาศที่เชื่อมต่อทั่วโลกของบริษัทไดสันซึ่งระบุว่าข้อมูลที่ได้รับจากการเชื่อมต่อกับเครื่องฟอกอากาศมากกว่า 2.5 ล้านเครื่องชี้ให้เห็นว่าส่วนใหญ่แล้วมลภาวะภายในบ้านมักที่จะเลวร้ายกว่ามลภาวะที่อยู่ภายนอกอาคารที่พักอาศัยการวิจัยพบว่าระดับ PM 2.5 ที่พบภายในอาคารในทุกประเทศมีค่าเฉลี่ยต่อเดือนเกินกว่าตัวเลขที่ทางองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO แนะนำให้สัมผัสได้ในระยะยาวเป็นเวลาอย่างน้อย6เดือนต่อปี
Air quality indoors is actually worse than air quality outdoors. That's true for 11 months.
Ken Armstrong หัวหน้าฝ่ายคุณภาพอากาศจากบริษัทไดสันให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าการที่คุณภาพอากาศภายในอาคารย่ำแย่กว่าคุณภาพอากาศภายนอกอาคารนั้นเป็นเรื่องจริงและเกิดขึ้นได้นานถึง11เดือนต่อปีซึ่งถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างปกติ การศึกษาดังกล่าวได้มาจากการรวบรวมจุดข้อมูลหรือว่า data point มากกว่า 500,000 ล้านจุดของผู้ใช้งานที่เชื่อมต่อเครื่องฟอกอากาศกับแอปพลิเคชัน My Dyson ในเกือบ40ประเทศทั่วโลกตั้งแต่ปี2022ถึงปี2023ข้อมูลข้างต้นนะครับระบุถึงมลพิษ2ประเภทได้แก่ PM 2.5 และสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายหรือว่า VOCs โดย PM 2.5 หมายถึงอนุภาคที่มีขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือว่าราว1ใน25ส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผมมนุษย์ทั่วไปเป็นสิ่งที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นสามารถสูดดมเข้าไปได้รวมถึงเป็นหัวข้อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และสุขภาพที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตัวอย่างแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 อย่างเช่นการเผาไหม้ของการปรุงอาหารด้วยก๊าซหรือการใช้เตาฟืนสะเก็ดรังแคจากสัตว์เลี้ยงขี้เถ้าและฝุ่นสำหรับสารอินทรีย์ระเหยคือสารมลพิษจากก๊าซซึ่งรวมถึงก๊าซเบนซีนและก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ที่ถูกปล่อยออกมาจากการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์อย่างเช่นการทำความสะอาดภายในบ้านหรือการปรุงอาหารด้วยก๊าซการใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายสเปรย์ฉีดร่างกายเทียนเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านโซฟีริงนักวิจัยด้านคุณภาพอากาศจากมหาวิทยาลัยแห่งพอร์ทสมัธประเทศอังกฤษที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวิจัยนี้กล่าวว่าผู้คนอาจจะค่อนข้างประหลาดใจกับแหล่งที่มาของมลพิษทางอากาศภายในอาคาร
Yeah, people might be quite surprised at the sources of indoor air pollution. Cooking can be a major source of it
ริงยังเล่าว่าถ้าคุณนั่งอยู่บนโซฟาอนุภาคฝุ่นละอองก็จะฟุ้งกระจายและคุณนั่งดูทีวีที่รายล้อมไปด้วยพวกมันแม้แต่เตียงนอนของเราอนุภาคเหล่านี้ก็ยังเกาะอยู่บนเตียงได้ดังนั้นหากเราพลิกตัวในตอนกลางคืนจะทำให้อนุภาคฝุ่นกระจายอีกครั้งและเราก็จะหายใจเอาพวกมันเข้าไปขณะที่หลับอยู่ข้อมูลการศึกษาของประเทศส่วนใหญ่ชี้ว่าระดับของ PM 2.5 ในพื้นที่อาคารจะมีปริมาณสูงที่สุดในช่วงเย็นและกลางคืนขณะที่ผู้คนใช้ชีวิตภายในบ้านซึ่งสูงกว่าช่วงที่คนอยู่ในที่ทำงานหรือสถานศึกษานอกจากนี้ข้อมูลยังทำให้ทราบว่าในเดือนกุมภาพันธ์ประเทศส่วนใหญ่จะประสบปัญหาความแตกต่างของปริมาณฝุ่น PM 2.5 ระหว่างพื้นที่ในอาคารและพื้นที่กลางแจ้งผู้เชี่ยวชาญเผยนะครับว่าการทำความสะอาดทั่วไปสามารถลดปริมาณฝุ่นละอองในที่พักของเราได้แต่ริงนักวิจัยด้านคุณภาพอากาศย้ำเตือนเรื่องการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์โดยบอกว่าหากเราใช้สเปรย์ละอองลอยหรือว่าแอโรโซลสเปรย์ทำความสะอาดสิ่งนี้อาจไปเพิ่มปัญหาฝุ่นละอองอันเป็นส่วนประกอบของมลพิษทางอากาศให้กับสิ่งแวดล้อมดังนั้นจึงควรระมัดระวังเกี่ยวกับการเลือกใช้สารเคมีในการทำความสะอาดที่พักอาศัยของเราด้วยผมคมสารศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสารและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันนีธิการกำลังวัน
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์
แต่การใช้ชีวิตในบ้านก็ยังลำบากเลยเราให้จินตนาการว่าแค่พลิกตัวก็อันตรายแล้วต้องใส่หน้ากากอนามัยนอนนิ่งๆนะคะ
เขาบอกทำความสะอาดดีๆ
ค่ะทำความสะอาดมากขึ้น
มีที่เพิ่งคุยคุณนิติการว่ามีแบบเครื่องดูดฝุ่นแบบใหม่ให้มาดูดเตียงอะไรนะ
ใช่ช่วงนี้กำลังมีเทรนด์หนึ่งที่กระจายไปในอเมริกาที่เขาจะมีการใช้เครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็กที่สามารถดูดฟูกต่างๆหรือว่าโซฟาต่างๆเพราะว่าที่นี่ก็อินกับเฟอร์นิเจอร์ในลักษณะที่เป็นผ้าซะส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนกับว่าเพื่อที่จะลดปริมาณฝุ่นในบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการทำความสะอาดบ่อยๆปัดกวาดเช็ดถูเป็นประจำเนี่ย ก็ถือว่าช่วยได้กลายเป็นว่าทำให้นึกย้อนถึงพฤติกรรมของที่บ้านว่าตื่นมาต้องกวาดบ้านถูบ้านตอนเช้านะเนี่ยก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าจริงๆแล้วมันมีประโยชน์นะคะในการแก้ปัญหาเรื่องของมลพิษถ้าเราแก้จากข้างนอกไม่ได้แก้จากตัวเราไปในระดับหนึ่งก่อนก็แล้วกันเพื่อลดความรุนแรง
ค่ะต้องพกนอกจากพกโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วนะคุณนพรัตน์เรายังต้องพกเครื่องดูดฝุ่นติดตัวเวลาที่นั่งที่ไหนก็ดูดเพื่อให้ปลอดภัย
คุณนายนัทอย่าพูดนะคะ
เดี๋ยวสะอาดเวอร์อยู่คนเดียว
เดี๋ยวคุณนพรัตน์จะพกมาจริง
ๆให้เช็ดให้ถูเนี่ยสนั่นนะครับ ใช้บริการได
้อ๋อค่ะเป็นงานถนัดดิฉันส่งเสริมสนับสนุนซะละก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะมีวิถีชีวิตที่สามารถป้องกันตัวเองได้และทำให้คนรอบข้างปลอดภัยด้วยขอบคุณเรื่องราวที่น่าสนใจจาก VOA ในเช้าวันนี้ค่ะคุณนพรัตน์คุณนิธิการและทีมงานนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
หลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยใน